რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთთან შეერთების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას აპირებენ. რას ფიქრობენ ამ საკითხზე რეგიონიდან დევნილები?
ცხინვალი საქართველო არის და იმასთან მიერთებას რუსეთთან რა უნდა? ასია თუ ისია? სანამ ცოცხალი ვარ, მინდა მაინც ტიკეტი მინდა.
კახეთიდან თბილისისა და რუსთავის მიმართულებით მგზავრობა გაძვირდა. ფასები მომატებულია 2-3 ლარით.
დოლარ მაიწია, საწვავ მაიწია და ფასიც ემატება ბაბა გუგიდან. უკმაყოფილოა მთელი ქვეყანა.
ამ თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს ახალი ამბების შემდეგ მოუსმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოსა და უკრაინის ვიცე-პრემიერის ირინა ვერეშუკის განცხადებები იმის შესახებ, რომ რუსები აყალიბებენ სანქცირებული საქონლის კონტრაბანდის არხს საქართველოს ტერიტორიის გავლით, გამოეხმაურა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ეს არის ყოლა დაუსაბუთებელი და აბსურდული ბრალდება, ვკითხულობთ განცხადებაში. როგორც სამინისტრო განმარტავს, საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ რუსეთის ფედერაციისთვის სანქციების დაწესების პირველივე დღეებიდან საქართველო ახორციელებს უმკაცრეს კონტროლს ქვეყნის ყველა საბაჟო გამშვეპუნქტზე და ხდება ქვეყანაში შემოსული და გასული ტვირთების მონიტორინგი. განცხადების თანახმად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ ნებისმიერი ტიპის საქონელი, როგორც სამხედრო, ისე ორმაგი დანიშნულების, ასევე ყველა ის პროდუქცია, რომელიც მოხვედრილია სანქციების სიაში, ექვემდებარება მკაცრ საბაჟო კონტროლს საქართველოს ხელისუფლების მიერ. სამინისტრო მიუთითებს, რომ ამის შესახებ დეტალურად ინფორმირებული ულია ყველა საერთაშორისო პარტნიორი. საქართველოს მომავალშიც გააგრძელებს ამ მიმართულებით უმკაცრეს კონტროლს და პარტნიორებისთვის ინფორმაციის გაზიარებას, ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამსახურის ინფორმაციით, რუსები აყალიბებენ სანქცირებული საქონლის კონტრაბანდის არხს საქართველოს ტერიტორიის გავლით. საერთაშორისო სანქციების შემოღების გამო აღნიშნულია განცხადებაში, რუსეთის ფედერაციამ დაკარგა სამხედრო ორმაგი და სამოქალაქო საქონლის ფართო სპექტრის მიწოდების საძლებლობა. სანქციების გვერდის ავლით რუსი აგენტები ქმნიან კონტრაბანდის არხებს, რომლებიც გადის კერძოდ საქართველოს ტერიტორიაზე, აცხადებს უკრაინული მხარე და ამატებს, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების წარმომადგენლებს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ დაავალა ხელი არ შეეშალათ კონტრაბანდისტების საქმიანობისთვის. უკრაინის ვიცე-პრემიერი და ოკუპირებული ტერიტორიების რეინტეგრაციის მინისტრი ირინა ვერეშუკი აცხადებს, რომ არ აქვს მიზეზი არ დაუჯეროს უკრაინული დაზვერვის ცნობას რუსების მიერ კონტრაბანდული პროდუქციის გადარ ეს საქართველოს ტერიტორიაზე. ციტატა: საუბარი არ არის მაკარონსა და ციციბურაზე, აქ საუბარია საომარ ტექნიკაზე, განაცხადა ვერეშუკმა ტევე ფორმულის ეთერში და დაამატა. ციტატა: ვერ ვიჯერებ, რომ თქვენ ქართველები ჩვენი დები და ძმები საშუალებას მისცემთ, რომ კონტრაბანდული არხებით გადიოდეს იარაღი, რომელიც კლავს ჩვენს ქალებსა და შვილებს. ნუ თუ ეს შესაძლებელია, კითხეთ ეს თქვენს თავს, როგორ მოხდა, რატომ მოხდა ასე, რა გავაკეთეთ ჩვენ, აღნიშნავს ვერეშუკი. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერს უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოსა და უკრაინის ვიცე-პრემიერის ირინა ვერეშუკის განცხადებებს. სრული ლუსტრაციის დრო დადგა, ამბობს მამუკა დინარაძე. ნახოთ ომის პარტიის რამდენი ლიდერი და ჰიბრიდული ომის რამდენი ჯარისკაცი არიჩევს ღალატის ახალ ფორმას და დაეთანხმება გაუგონა რა ამაზრზენ ბრალდებას საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ და რამდენი მიხვდება, რომ ამის იქით აღარაფერი არსებობს, წერს მამუკა დინარაძე. გაუგონარ ამაზრზენ ბრალდებას უწოდებს უკრაინის დაზვერვის ინფორმაციას. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ქალაქ ბუჩაში ჩავიდა. BBC-ს ცნობით, ზელენსკი გაესაუბრა ადგილობრივ მოსახლეობას და ის ტერიტორია დაათვალიერა, სადაც მანამდე რუსული კოლონა იდგა. გამოცემის ცნობით, ზელენსკიმ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ რუსეთის არმიამ ჩაიდინა სამხედრო დანაშაული და გენოციდი. BBC-ს შეკითხვაზე, ისევ შესაძლებელია თუ არა რუსეთთან მშვიდობის საკითხის განხილვა, ზელენსკიმ უპასუხა: დიახ, რადგან უკრაინას უნდა ჰქონდეს მშვიდობა. ჩვენ ევროპაში ვართ 21 საუკუნეში, ჩვენ დიპ დიპლომატიური და სამხედრო თვალსაზრისით ძალისხმევას ვაგრძელებთ, განაცხადა ზელენსკი. ქალაქ ბუჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვის გამო უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის ჯარები გენოციდის ჩადენაში დაადანაშაულა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვის შესახებ ყველა ბრალდება უარყო. სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ ყველა ფოტო და ვიდეო მასალა პროვოკაციას წარმოადგენს და დადგმულია კიევის რეჟიმის მიერ დასავლური მედიისთვის. ბუჩაში ნანახის შემდეგ მსოფლიო ლიდერები რუსეთისადმი დამატებითი სანქციების შემოღების აუცილებლობას ხედავენ. გაეროს თანახმად უკრაინაში გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის უწყებამ უკრაინასთან დაკავშირებულ გამოქვეყნებულ ანგარიშში განაცხადა, რომ შეჭრის დაწყებიდან უკრაინაში დაღუპულია მინიმუმ 1417 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 121 ბავშვი. ეს უფრო დიდია დაჭრილთა რიცხვი. უკრაინის გენერალური პროკურატურის ცნობით კი დაიღუპა 160-ზე მეტი ბავშვი. გაეროს ანგარიშის თანახმად, სიკვდილის ყველაზე ხშირი მიზეზი იყო ფართო ზონის მოქმედების ასაფეთქებელი მოწყობილობები, მათ შორის მძიმე არტილერია და რეაქტიული სისტემები, ასევე სარაკეტო და საავიაციო დარტყმები. ანგარიშიდან არაა ცხადი, შედიან თუ არა გამოქვეყნებულ რიცხვებში ის დაღუპული სამოქალაქო პირები, რომელთა გვამებიც იპოვეს კიევის ოლქში მას შემდეგ, რაც ეს რეგიონი რუსეთის ჯარებმა დატოვეს. ყველაზე მეტი გვამი ნაპოვნია კიევის მახლობლად მდებარე ქალაქ ბუჩაში. გერმანიის ყოფილი კანცლერი ანგელა მერკელი აცხადებს, რომ ის მართებულად მიიჩნევს 2008 წელს მიღებულ თავის გადაწყვეტილებას, როდესაც არ დაუჭირა მხარი უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას. ამის შესახებ მერკელის პრესმდივანმა უთხრა სააგენტო დეპიეის. მას შემდეგ, რაც უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ წინადღით უკრაინის ქალაქ ბუჩაში მიიწვია გერმანიის ყოფილი კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, რათა დაინახონ, თუ სადამდე მივიდა რუსეთისადმი დათმობის პოლიტიკა. უკრაინის პრეზიდენტმა ასევე გაიხსენა, რომ 3 აპრილს შესრულდა 14 წელი ნატოს ბუქარესტის სამიტიდან, როდესაც დაიკარგა შანსი, რომ უკრაინა გამოსულიყო აღმოსავლეთ ევროპის რუხი ზონიდან. გერმანიის ყოფილი კანცლერი დოქტორი ანგელა მერკელი მხარს უჭერს ნატოს 2008 წლის ბუქარესტის სამიტთან დაკავშირებულ საკუთარ გადაწყვეტილებას, განაცხადა მერკელის პრესმდივანმა. ამასთან გერმანიის ყოფილი კანცლერი მხარს უჭერს რუსეთის დამპყრობლური ომის შეწყვეტისკენ საერთაშორისო ძალისხმევას უკრაინაში, მაგრამ მერკელს არ გაუკეთებია რეაგირება ბუჩაში მიწვევის თაობაზე. საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი გამოდის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი პაკეტის შემოღების მოწოდებით. ის უკრაინის ქალაქ ბუჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მკვლელობაში რუსული პასუხისმგებლობის აშკარა ნიშნებს ხედავს. არსებობს ძალიან კაფიო მტკიცებულება, რომელიც მიუთითებს ომის დანაშაულებზე. მეტნაკლებად ნათელია, რომ რუსული არმია არის პასუხისმგებელი, განუცხადა მაკრონმა რადიო ფრენს ინტერს ორშაბათს. მისივე თქმით, შეზღუდვები განსაკუთრებით მტკივნეული იქნება რუსეთისათვის, თუ ისინი შეეხება ნავთობსა და ქვანახშირს. მაკრონის თქმით, უახლოეს დღეებში საფრანგეთი კოორდინაციას გაუწევს მსგავს ნაბიჯებს ევროკავშირის პარტნიორებთან, განსაკუთრებით გერმანიასთან. საქართველოს მთავრობაში ცვლილებებია. ვიცე-პრემიერი და საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი დაინიშნა საქართველოს ელჩად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზალკალიანმა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს იკავებდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, მადლობა გადაუხადა პრემიერ-მინისტრს ნდობისა და მხარდაჭერისათვის. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი წვლილი მაქვს შეტანილი ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დამკვიდრებაში, პოზიციონირებაში საერთაშორისო ასპარეზზე, განაცხადა დავით ზალკალიანმა. საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტზე ზალკალიანს ილია დარჩიაშვილი შეცვლის. დარჩიაშვილი 2021 წლიდანაა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, მანამდე 4 წლის განმავლობაში იყო პოლონეთში საქართველოს ელჩი. ჩვენ დღეს ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, საჭიროა აქტიურობა და ჩვენი მთავარი ეროვნული მიზნის მისაღწევად გზაზე გვჭირდება შემართებით მუშაობა, თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარდგენისას. ლელო ეხმაურება უკრაინაში რუსეთის ჯარების მიერ ჩადენილ სასტიკ დანაშაულებს და მშვიდობიანი მოქალაქეების მკვლელობას და ითხოვს 5 აპრილის საქართველოში გამოცხადდეს გლოვის დღე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ქალაქ ბუჩასა და უკრაინის სხვა ქალაქებში ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებთან, სისასტიკესთან და მშვიდობიან მოქალაქეთა მკვლელობასთან დაკავშირებით. ქართული ღვინის მწარმოებელი და ექსპორტიორი კომპანია თბილ ღვინო აცხადებს, რომ აჩერებს ეკონომიკურ საქმიანობას რუსეთთან, რომელსაც კომპანიის წლიური გაყიდვების 21% ეკავა. სანქციები რუსეთის საბანკო და ფინანსურ სისტემაზე და ვალუტის დევალვაციის პროცესი კიდევ უფრო გაართულებს მომავალში ტრანზაქციების განხორციელებას, ამბობს ზურა მარგველაშვილი, თბილ ღვინოს დამფუძნებელი. კომპანიის ინფორმაციით, თბილ ღვინოს პროდუქცია მსოფლიოს 30 ქვეყანაში იყიდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გამოცხადდა ჟურნალისტების და ოპერატორების, მათ შორის ტევე პირველის გარდაცვლილი ოპერატორის ლექსო ლაშქარავას მიმართ 5 ივლისს განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობაში ბრალდებულების განაჩენი. ბრალდებულთაგან 19 პატიმრობა მიესაჯა ერთ ჯარიმა. ბრალდებულებს ედავებოდნენ ტელეკომპანიების, ტევე პირველის, ფორმულის, მთავარი არხის, იმედის, რუსთავი ორის, რადიო თავისუფლების, ტაბულასა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ჟურნალისტებსა და ოპერატორებს ეძალადობას. ბრალს არც ერთი დაკავებული არ აღიარებს იმის მიუხედავად, რომ სახელმწიფო ბრალდება სასამართლოში წარდგენილი ჰქონდა არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ის ვიდეო ჩანაწერები, რომლებშიც ძალადობის ფაქტები მკაფიოდ ჩანს. იმავეს ადასტურებდა ათეულობით მოწმე. რუსთაველის გამზირზე მედია საშუალებების წარმომადგენელთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობრივ ქმედებებსა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის ბრალდებით დაკავებულ 27 პირს ბრალი წარდგენილი ჰქონდა სისხლის სამართლის კოდექსის 152, 156, 225 მეორე ნაწილებით. ნაწილს ბრალი წარედგინა სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მესამე ნაწილით, რაც გულისხმობს ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას. ამ დრომდე დაკავებული არ არის 5 ივლისს ძალადობის აქციის არც ერთი ორგანიზატორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების საკითხზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში უახლოეს მომავალში ჩატარდება რეფერენდუმი. ამის შესახებ სააგენტო რეს განუცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის თავმჯდომარემ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილომმა კი განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში გადაიდგმება სამართლებრივი ნაბიჯები სამხრეთ ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესასვლელად. მისი თქმით, რუსეთთან გაერთიანება რესპუბლიკის სტრატეგიული მიზანია. გარდა ამისა, ოსური მედიით გავრცელდა ანატოლი ბიბილოვის მიმართვა, რომელშიც დე-ფაქტო პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებულ ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. რას ფიქრობენ დევნილები აღნიშნულ საკითხზე? ამ თემაზე ახლა ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის მიუღებელია მათი მშობლიური სოფლების რუსეთთან შეერთების იდეა. მათი აზრით, არავის აქვს უფლება ლიახვის და ფრონეს ხეობებიდან გამოდევნილი მოქალაქეების გარეშე გადაწყვიტოს ამ ტერიტორიების პოლიტიკური სტატუსი, სადაც ისინი და მათი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. კარალეთის დევნილთა დასახლების მცხოვრებთა აზრით, აბსურდული და მიუღებელია ბიბილოვის განცხადებები.
ლაპარაკია იმაზე, რომ შეუერთდეს, ვერ დავეთანხმები მე პირადად. ალბათ ჩემთან ერთად იგივე აზრი ექნებათ იმ დანარჩენს.
როდის ხო ისა ცხინვალი რუსეთზე? საქართველოს მიწა არის.
საქართველო არის და ცხინვალი საქართველო არის და იმასთან მიერთებას რუსეთთან რა უნდა რა აკავშირებს? არა, არა უნდა.
ეს მერსლო ნუკნასთან ნუ გააკეთოს, ნუ შევდეს, ნიტო ჩვენ ასია თუ ისია. და სანამ ცოცხალი ვარ მინდა მაინც იქით მიწევს გულმა.
ოკუპირებული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა 30 მარტს განაცხადა, რომ ჩატარდება რეფერენდუმი რუსეთის ფედერაციასთან შეერთების საკითხზე. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უახლოეს მომავალში გადაიდგმება სამართლიანი ნაბიჯები სამხრეთ ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესასვლელად. მისი თქმით, რუსეთთან გაერთიანება რესპუბლიკის სტრატეგიული მიზანია. ამ ინფორმაციას რუსული და ოსური გამოცემები ავრცელებდნენ. გარდა ამისა, ოსური მედიით ვრცელდება ანატოლი ბიბილოვის მიმართვა, რომელშიც დე-ფაქტო პრეზიდენტი ეგრეთ წოდებულ ისტორიულ სამშობლოში დაბრუნების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
Главная историческая
ოსი ხალხის, ორად გაყოფილი ხალხის მთავარი ისტორიული სტრატეგიული მიზანია გაერთიანება ერთი ქვეყნის ფარგლებში. ეს ქვეყანა რუსეთის ფედერაცია. ამგვარი მიზანი ჩვენმა ხალხმა არაერთხელ დაისახა. ჩვენ ჰქონდა შესაძლებლობა ამ საუკუნოვანი ოცნებისათვის ხორცი შეგვესხა 2014 წელს, როცა მშობლიურ ნავსადგურს დაუბრუნდა ყირიმი. მაშინ ეს შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვით, მაგრამ მეტად ამის დაშვება აღარ შეგვიძლია. მიმაჩნია რუსეთთან გაერთიანება ჩვენი სტრატეგიული მიზანი, ჩვენი გზა და ხალხის ოცნება და ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ ცვლას. შესაბამის იურიდიულ ნაბიჯებს უახლოეს დროში გადავდგამთ. სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკა იქნება თავისი ისტორიული სამშობლოს რუსეთის შემადგენლობაში.
ამჟამად ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი წინასაარჩევნო კამპანიას ატარებს. მას სურვილი აქვს, რომ მეორე ვადით დაიკავოს ეს თანამდებობა. ამჟამინდელი კამპანია 5 წლის წინანდელი კამპანიისგან არაფრით განსხვავდება. მაშინაც ბიბილოვის მთავარი მესიჯი რუსეთის ფედერაციის ფარგლებში სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთის ერთ რესპუბლიკად გაერთიანება იყო. თუმცა მისი ეს დანაპირები 5 წლის განმავლობაში ვერ შესრულდა და ახლაც იმავე მესიჯებით გამოდის. ოკუპირებული აფხაზეთისგან განსხვავებით ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცირეა იმ სამოქალაქო აქტივისტების რაოდენობა, რომლებიც რუსეთთან გაერთიანებას მხარს არ უჭერენ. მათი იდეაა ყველასგან დამოუკიდებელი ოსეთის რესპუბლიკის შექმნა. ლიახვის ხეობიდან დევნილი მოქალაქეების გარდა ბიბილოვის განცხადება რეფერენდუმის ჩატარების თაობაზე ადგილობრივმა პოლიტიკოსებმა შეაფასეს. ოპოზიცია და მართველი პარტია ამ შემთხვევაში თანხმდება, რომ ბიბილოვი კრემლის მარიონეტია და რუსეთის ხელისუფლების ნების გარეშე ერთ ნაბიჯსაც არ გადადგამს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალობჟანიძე ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ შემთხვევაშიც დუმილს ამჯობინებს.
ბიბილოვი გახლავთ ერთ-ერთი მარიონეტი, რომელიც ახმოვანებს პუტინის და ოკუპანტის პოზიციას. ამ დროს ჩვენი ხელისუფლება ისე სირაქლემას პოზიციაში იმყოფება და ამაზე რეაგირება არ აქვს.
ქართული ოცნების ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი, გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ ანატოლი ბიბილოვის განცხადება სერიოზულად არ უნდა აღიქვათ. მისი აზრით, კრემლიდან არანაირი სიგნალი არ არსებობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიას მიეერთებს.
ბიბილოვი ამ თემას არ წვეთავს. ამ თემას ალბათ გადაწყვეტავს ოკუპანტი და აგრესორი. და ჯერჯერობით იმ ხრიდან არაფერი არ ისმის. ბიბილოვი ჩაულებრივი მარიონეტი არის, პუტინის მიერ დანიშნული და ფიქრობ, რომ მაგისი განცხადება, რა ვიცი, არ უნდა იყოს სერიოზულად მისაღები.
კრემლი არავითარ მოქმედებას არ ახორციელებს, მათ შორის არც იურიდიულს, განაცხადა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ბიბილოვის გადაწყვეტილების კომენტირებისას. არავითარი პოზიციის გამოხატვა არ შემიძლია, კუთხით არანაირი სამართლებრივი და სხვა მოქმედება არ განგვიხორციელებია, მაგრამ ამავდროულად ამ შემთხვევაში საუბარია სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის აზრის გამოხატვაზე და მას ჩვენ პატივისცემით ვეპყრობით. რუსეთის მედიის ცნობით, უთხრა პესკოვმა ჟურნალისტებს 31 მარტს გამართულ ბრიფინგზე. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის არმიის საქართველოში შემოჭრის და რეგიონის ოკუპაციის შემდეგ კრემლმა 26 აგვისტოს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიარა. აღიარების შემდეგ ოკუპირებულ რეგიონში განათავსა მეოთხე საოკუპაციო სამხედრო ბაზა, სადაც რუსეთიდან ჩაყვანილი ჯარისკაცების გარდა ადგილობრივი ჯარის პირადი შემადგენლობა შეიყვანეს. ახლა ამ ბაზის შემადგენლობის ნაწილი, მათ შორის ცხინვალელი ახალგაზრდები, რუსეთის მხარეს უკრაინის წინააღმდეგ იბრძვის. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის შეერაღებულმა ძალებმა გადაწვეს და გაანადგურეს ლიახვის ხეობის ქართული სოფლები. საქართველოს 30,000-მდე მოქალაქე დევნილად იქცა. მას შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კრემლს მიერთების თხოვნით არაერთხელ მიმართა, თუმცა ოკუპირებული ტერიტორიის ანექსიისგან რუსეთი ჯერჯერობით თავს იკავებს.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში რუსეთთან შეერთების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას აპირებენ. ამის თაობაზე დევნილების აზრის გამოიკითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთიდან თბილისისა და რუსთავის მიმართულებით მგზავრობა გაძვირდა. ფასები მომატებულია 2-3 ლარით. სამარშრუტო მიკროავტობუსის მძღოლები ამბობენ, რომ თუ ფასს არ გაზრდიდნენ, მუშაობას ვეღარ გააგრძელებდნენ. როგორ შეხვდნენ მგზავრები პროდუქტის, ბოსტნეულისა და ყოველდღიური მოხმარების სხვა საგნების გაძვირების შემდეგ ახლა უკვე მგზავრობის გაძვირებას? მოусმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტიდან თბილისის და რუსთავის მიმართულებით მოძრავი ეგრეთ წოდებული ხაზის მიკროავტობუსებით მგზავრობა გაძვირდა. ფასნამატი სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა. მაგალითად, ლაგოდეხიდან თბილისში მგზავრობა 10-ის ნაცვლად 13 ლარი გახდა. მძღოლები ამბობენ, რომ თუ კი საფასურს არ გაზრდიდნენ, იძულებული იქნებოდნენ მგზავრთა გადაყვანაზე საერთოდ უარი ეთქვათ, რადგან უკვე წაგებაზე მუშაობდნენ. მგზავრობის საფასურის გაძვირებას პირველ რიგში საწავზე ფასის მომატებას უკავშირებენ. იმასაც ამბობენ, რომ ქვეყანაში თითქმის ყველაფერი გაძვირდა და თუ კი ფასს არ მოუმატებდნენ, ოჯახების რჩენას ვეღარ შეძლებდნენ.
საწავსაცხები მასალების გაძვირებასთან დაკავშირებით და სათადარიგო ნაწილებისთან გაძვირებასთან დაკავშირებით მოიმატა გზავრობის ღირებულებამ. თბილისის მიმართულებით მოიმატა, რუსთავის მიმართულებით მოიმატა,
ყველანაირად დაიწევს, თუ გამოსწორდება ხო დოლარზეა დამოკიდებული, დოლარი ხო დაბლატამოა, საწვავი დაიწევს, მე მგონი, მაგრამ დაწევას არავინ არ ფიქრობს.
დოლარმა აიწია, საწვავმა აიწია და ფასიც ემატება, მაგრამ გუგიდა. უკმაყოფილოა მთელი ქვეყანა.
კახეთიდან თბილისის და რუსთავის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსები თავად მძღოლების საკუთრება. მუნიციპალურ ცენტრებში მუშაობს ავტოსადგურები, სადაც ბილეთები იყიდება. ეს უკვე კერძო შეპესეებია. ყოველი გაყიდული ბილეთიდან ამ კომპანიას 1 ლარი ერიცხება. შეპესე და მძღოლები თავად იღებენ გადაწყვეტილებას ფასის რეგულაციაზე. ლაგოდეხის ავტოსადგურის თანამშრომელი გივი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ მგზავრები ამ ეტაპზე უკმაყოფილებას არ გამოთქვამენ, რადგან ქვეყანაში არსებული პრობლემები მათთვის ცნობილია.
Ну, а ისეთი უკმაყოფილო არ არის, ვისაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, მაინც მიდის, ეს არ არის პრობლემა. 80 ლარი საწვავი ჭირდება თბილისიდან ლაგოდეხში რომ წავიდეს მანქანა. 80 ლარი. აბა სამი კაცით რო წავა, ისე თავისასაც ვერ აღე, საწვავის ფასსაც ვერ ღებულ.
გზავრობის საფასური გაძვირდა შიდა საქალაქთაშორისო და მუნიციპალიტეტებსა და სოფლებს შორის არსებულ მარშრუტებზეც. მაგალითად, ერთ-ერთი მგზავრი ცისანა საქუაშვილი ამბობს, რომ ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ენისელიდან თელავამდე ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ თუ 2 ლარის გადახდა უწევდა ახლა 3 ლარს იხდის.
რო ამოვედი მარშრუტკაში შოქში ჩავარდი. წინ რო 2 ლარს ვიხდიდი და ლარნახევარს 3 ლარი მივეცი ენისლიდან თელავამდე. ძალიან გაძვირებულია პროდუქტი. ხო, ცეცხლის კიდება, რომ შეხვიდე მაღაზიაში 100 ლარით პატარა პარკით ვერაფერს ვერ გამოიტან.
საწვავის გაძვირების ფონზე მგზავრობის საფასურის გაზრდა ბუნებრივ პროცესად მიაჩნიათ მგზავრებს, თუმცა ამბობენ, რომ ეს მათ ეკონომიკურ მდგომარეობას კიდევ უფრო გაართულებს. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ მაშინ როცა ქვეყანაში ყველაფერი ძვირდება, პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება.
მგზავრობაც გაძვირებული, ყველაფერი აბსოლუტურად არ არის გაძვირებული. აი გახედეთ, მიმოიხედეთ, ერთი ადამიანი არ დადის გაღიმებული სახით. ყველა არის თავჩაკინდრული და გაუბედურებულია ყველა 99% ზე საქართველოს მოსახლეობის.
უკლავდებით ვაი იმ გამკლავებას. მეორამეზე უარს ვიძახით და ვაი ეგა რა ხო. მარტო იმღაცა ცილოს რომ შეიძლება არ მოკლეს ადამიანი ეგარი.
სიცოცხლის საშუალებას არ გვაძლევს.
საწვავმა რომ მოიმატა ალბათ მაგიტომ მომგზავრობის ფას. მოყოლობა არის პრობლემა, რას ვიზავთ, რა უნდა უყოთ.
არეულ დარეულობა არ ქვეყანაზე და ფასების მაღაზი არის დამოკიდებული მე. ასა სიწყარო რო იყოს ქვეყანაზე და დასტაბილურებული მერე ის ფასიც იქნებოდა კარგად ახლა.
ძღოლები მგზავრობის გაძვირების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად საწვავის გაძვირებას ასახელებენ. ამიტომ საწვავის გაიაფების მოთხოვნით პერმანენტულად საპროტესტო აქციებსაც მართავენ. ერთ-ერთი ბოლო აქცია კახეთში რამდენიმე დღის წინ გაიმართა. ამ აქციაზე მივიდნენ ადგილობრივი ფერმერებიც. ისინი ხელისუფლებისგან მყისიერ რეაგირებას მოითხოვდნენ.
ძვირდება სახლავსათვის სამუშაოები, გაორმაგებულია ფასები. მუშახელის თავისთავად ჩვეულებრივად აძვირებს სამუშაოებს, იმიტომ რომ ტრანსპორტირება ძვირდება. ჩვენ ვართ საგონებელში და ჩვენ კიდე დახმარება. როცა 50 ლარი საწვავით, მე ერთი კვირის განმავლობაში მოძრაობდი თელავიდან ყარელში ორჯერ ჩავდიოდი ქალაქში. დღეს 50 ლარი საწვავით მე ქალაქში მოძრაობაც არ შემიძლია. ეს აისახება ჩემს ბიუჯეტზე, ჩემს ოჯახზე, აი ყველაფერსა.
ვაპროტესტებ საწვავის ფასებს მოკლედ, ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა საწვავის ფასებიდან გამომდინარე და ჩვენი ყველას ჯიბეზე გვირტყამს აგი, მე მგონი არავინ არა ისეთ საქართველოს დარჩენილი რომ ჯიბეზე არ ურტყამდეს საწვავის ფასი. საჭმელები გაძვირდა, ყველაფერი აბსოლუტურად გაძვირდა და ვითხოვთ მთავრობიდან გვერდში დგომას და საწვავის ფასების ნეკლებას.
ინფლაციასა და საწვავის ფასის ზრდას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც გამოეხმაურა. როგორც მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, გაზრდილი ფასები მსოფლიო გამოწვევაა და საქართველო ვერ იქნება გამონაკლისი.
ჩვენს ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, არის გამოწვევა ინფლაცია და ფასების ზრდა, ისე როგორც მსოფლიოში ყველგან და საქართველო ბუნებრივია. ვერ იქნება გამონაკლისი, ძალიან მარტივად რო ავხსნათ. გამორიცხულია რომ იყოს გამონაკლისი, იმიტომ რომ ვართ პატარა ქვეყანა, პატარა ეკონომიკით და მიერთებული ვართ სოფლიო ბაზარს. რაც ხდება ამერიკაში, ევროპაში, რა თქმა უნდა, ჩვენზეც აისახება. პანდემია, რომელმაც თავდაყირა დააყენა მთელი სოფლიო. ახლა დაემატა წელს უკვე ეს ტრაგედია და ეს ომი, მეორე სოფლიო ომის შემდეგ არ ყოფილა ასეთი ომი ევროპაში. ასეთი მასშტაბის ომი. ამას ბუნებრივია, ექნება გავლენა ყველაზე და ყველაფერზე. ფასებზე, ეკონომიკაზე, ინფლაციაზეც. ამიტომ ამას ჭირდება კარგად გააზრება და კარგად ახსნა ჩვენი მოქალაქეებისთვის.
მძღოლები ამბობენ, რომ თუ საწვავი არ გაიაფდება, არ არის გამორიცხული, რომ მგზავრობის საფასური კიდევ გააძვირონ. აღსანიშნავია, რომ 1 ლიტრი ბენზინის და დიზელის საწვავი არაბრენდირებულ სადგურებზე ყველაზე იაფი 4 ლარი ღირს.
ახლა კი ვისაუბრებთ ვანდალიზმის ფაქტებზე ქუთაისში, კერძოდ ბალახნის დასახლებაში. დავით აღმაშენებლის სახელობის ხიდი გადაადგილებისთვის უკვე საშიშია, რადგან მოაჯირის ფრაგმენტებია მოპარული. როგორც სიუჟეტიდან შეიტყობთ, ქუთაისში მომრავლდა ინფრასტრუქტურის განზრახ დაზიანების შემთხვევები. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისის ბალახვნის დასახლებაში მდინარე რიონზე მდებარე დავით აღმაშენებლის სახელობის ხიდი ფეხით მოსიარულეთათვის საფრთხის შემცველია. ხიდის მოაჯირზე დიდი ზომის რკინის დეკორატიული ფრაგმენტები მოიპარეს. ხიდს რეკონსტრუქცია რამდენიმე წლის წინ ჩაუტარდა და საბჭოთა სიმბოლო, რამდენიმე ათეული ვარსკვლავი, რომლებიც მოაჯირებზე იყო ჩასმული, ქართული ბორჯღალოს ფორმის დეკორით შეიცვალა. ახლა ხიდის მოაჯირებზე ბეტონის საფარი დაზიანებულია და რამდენიმე ადგილი, სადაც დეკორი იყო ცარიელია. ხიდით მოსარგებლეები მოაჯირის დაზიანების გამო მას განსაკუთრებით საფრთხის შემცველად მიიჩნევენ ბავშვებისთვის და ამბობენ, რომ სასწრაფოდ უნდა შეკეთდეს მოაჯირები.
ჩემი ბავშვი ახლა აგერსალონს პროგრესში ძალიან მეშინია, ერთი რომ გადაიხედოს ახლა ვითომეტეს პატარემა იმ თუჩი გადავარდება
და ერთი არ მოვიდნე, ბავშვები დადიან და რა მოხდება, მე რომ მოხდება ხომ მოვლენ. მოუვაროთ, რაც აგვაქვს იგი მაინც მოუვაროთ. ახალს თუ არ აკეთებენ, ძველს მაინც მოუვაროთ. აქ რომ მოვდივარ ბავშვებთან ერთად, მეშინია რომ არ გადავარდნენ იქ. შეკეთება ხო შეიძლება, შეაკეთონ და გაკეთდება ყველაფერი.
ხო, უნდა გაკეთდეს.
ხშირად ვიყენებ ბავშვები დამხავს სკოლაში, უნდა შეკეთება აუცილებელი.
როგორც ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, ხიდის დაზიანების შესახებ ინფორმაციას ფლობენ და საპროექტო სამუშაოებისთვის ფასის კვლევა უკვე ჩაატარეს. მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მირზა ხიდაშელის თქმით, ხიდის მოაჯირებს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება.
ბორჯღალოები, რაც დაკარგულია, იმის ნაცვლად ახლებს გავაკეთებ. უახლოეს დღეებში გამოცხადდება საპროექტო სამუშაოების შესყიდვა ტენდერის გზით. დავალების მიზანია, რომ ბალახვანში დავით აღმაშენებლის გამზირზე დინარ რიონზე არსებული ხიდის მოაჯირების რეაბილიტაცია მოხდეს. რა თქმა უნდა, ცხადი ესკიზური ელემენტების შენარჩუნება მოხდება რეაბილიტაციის პროექტის შემუშავების დროს.
ქუთაისში საკმაოდ ხშირია ინფრასტრუქტურის დაზიანების ფაქტები. ქალაქის ცენტრალურ ბულვარსა და სკვერებში დაამტვრიეს ცელსკამები და ურნები, დააზიანეს ტურისტული საინფორმაციო დაფები. ცენტრალურ ქუჩებსა და გამზირებზე არაერთხელ დაზიანდა შუქნიშნები, ბილბორდები, ბოძები და ხიდების მოაჯირები. დადგმიდან მალევე დაამტვრიეს მზის ენერგიაზე მომუშავე ორი ველოსიპედი და გვირილა, რომლებზეც სხვადასხვა მოწყობილობის დამუხტვა ყველა მსურველს შეეძლო. დაამტვრიეს 25 ქუჩასა და 10 სკვერში განთავსებული უფასო ელექტრონული ბიბლიოთეკის სტენდებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის თაობათა დიალოგის წარმომადგენლის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, აუცილებელია მოსახლეობაში, განსაკუთრებით კი ახალგაზრდებში, სამოქალაქო ცნობიერების და ურბანული თანაცხოვრების კულტურის ამაღლება და საერთო საკუთრებაზე ზრუნვის გაცნობიერება.
ვანდალიზმის ფაქტები ქუთაისში გახშირდა და კრიტიკულ ზღვარს მიახლოვდა. ეს არ არის დღეს დაწყებული პრობლემა, უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ სხვადასხვა ობიექტებზე ვაკვირდებით, რომ მოქალაქეები განზრახ აზიანებენ ახალგაკეთებულ თუ რეაბილიტირებულ, ასე რომ ვთქვათ, ობიექტებს. მერიამ გარკვეულწილად არ აღიათ, მაგრამ დაგვიდასტურა, რომ ნამდვილად აქვს ამ ფაქტებს ადგილი და მინდა გვქვა, რომ ეს არის სამწუხარო ფაქტი.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ამბობენ, რომ მიუღებელია ინფრასტრუქტურის დაზიანება და ვანდალიზმის ფაქტები შეურაცხმყოფელია ქუთაისისა და ქუთაისელებისთვის, რომლებიც არ უნდა შეეგუონ საერთო საკუთრების ხელყოფას.
აქ რაც არის, ყველაფერს უნდა გაფრთხილება. ეს არის ქალაქის სირცვილი, უძველესი ქალაქის. იგდებენ აბუჩად ხალხსაც.
ჩემი აზრით არ არის ეს კარგი სასაქსელი, როგორც ადამიანს შეეფერება.
მე არ მახსოვს თავის ფაქტებზე ვინმე დასჯილი იყოს. ზოგადად მოქალაქეების პასუხისმგებლობაც აი ძალიან საინტერესო, რატო ერთიან იმას თუ რაიმე კეთდება და რატო ვერაცნობიერებენ იმას, რომ ეს მათ სასიკეთოდ კეთდება.
ქუთაისის მერიის მონაცემებით გასული წლის განმავლობაში სამართალდამცავების მიერ იდენტიფიცირებულია 20-მდე პირი, რომლებმაც ქალაქის ქონება დააზიანეს. ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, იდენტიფიცირებულ პირთა ნაწილმა უკვე აანაზღაურა ზარალი, რამდენიმე საქმე კი განსახილველად გადაეცა სასამართლოს. სამსახურის ინფორმაციითვე, იდენტიფიცირებულ პირთა შორის არიან არასრულწლოვნებიც.
ინფრასტრუქტურის განზრახ დაზიანების ფაქტებზე ქუთაისში ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ამით დღეს დასრულდა პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.